Mendez mende pilotaren historioa Europan zehar, Jacques Cazobon proposaturik. 2011 eta 2014 artean grabatua.
Eskualdun entzule maiteak. Duela egun bat urte, eskualdun gutizitaken dudatzen zuenik eskual pilota jokoak, eskual herrian eta beraz eskualdunek berek asmatuak zauzkatela. Eta horra nun, 1921, Christian Delbe getariar idazle eta pilotari hoiak agertzen duen gure herria aldizkarian artikulu bat dudan emanez pilota jokoa eskualdunek asmatua zagola. Errangabe doa, protestarik etzela faltatu, pilotatzale askorenganik, bainan pilotaren eskualdun jatorriaz frogarik eman gabe. Juna delako artikuluaren laburpen bat. Atrebitzen naiz zion Delbek gugu eta beldugarri horren pilotatzale guzier jakinaraztera. Pilota jokoa jatorriz hemengoa duguia. Euskal populua da zinez hainbeste joko eder bezain desberdinen sortzailea. Hainbeste ereduren asmatzailea, batzuek guziz simpleak, adibidez pleka jokoak, beste batzuk guziz koropilatxoak, hala nola lasua edo errebotea. Dokumenturik ez daukagu eskualioko horien jatorri edo sorreraz. Baina ez dea zuhurrago komenitzea lotura bat daukatela Jesu Kristo baino Lasbos mende aintzin grekoek jada erabiltzen zauzkaten pilota jokoekin. Garai heietan greziar populua munduko zibilizazio aintzinatuena zen, argituena, arkitekturan, artelanetan, literaturan, zientzia arlo guzietan, hots, bere bizimodua egiazko demokrazia batean oinarritua. Alderantziz, gure eskualherri maitea, artzain populua zen, leinuka zatitua, bortuetan iragaiten zuena udapartea, eta negua, beren aberea taldeen ondotik, Akitania behereko, ala, herriberako aldeko lautadetako larre belarzuetan. Zenbait mende geroxago, erromanoek Grezia menperatu zutelarik, zauzkaten grekoen pilota jokoak berengaratu, eta handik laster, bentzutu zituzten Europako populu guzier ezagutarazi. Delbek segitzen du bere iritzian. Eskualdunek asmatu izan malute pilota jokoa, bere joka molde eta eredu bereziekin, nola joko hoiek ez dute eskuarazko izen merezirik. Pelot hitza, pilos delako hitz grekotik dator, eta ere pila eta pilota latin hitzetarik. Frantzian eta frantsesez erdiaroan pelot bilakatua. Pom hitz frantsesa, palame greko hitzetik dator, bai ere palma latin hitzetik. Luzaz, eta ez hain aspaldiraino, Place de Jeux de Pomme deituatziren gure esku uskako ala luze jokoetako plazak. Adibidez, Don Napoleon, esku uskako eta Laxoko luze plaza, ondotik abere merkatu plaza bilakatua, Place de Jeux de Pomme izenez ezagotua da oraino. Errebotea, eskual izena, robote frantses hitzetik dator, frantses zaharrean pilotaren harrapun paraztea erran nahi baitu. Badakigu erromanoak pilotari eta pilotatzale amurratuak zirela. Eta bai eskuhuska, bai erreminta laguntzaz, jokatzen zutela gure arbasuek erabiltzen zituzten joko berdintzuetan. Joko horiek edatu ziren Europa mendebaleko erresuma guzietarat. Frantzia iparraldeko semenaria ondietako joko erakargerrena zen, pilota, apez eta fraile gaientzat. Kalostrapetan jokatzen zuten, bai plekan eta berdin luzean. Jende xehiak ere jokatzen zuen, kanpo soropiletan, luzean, paretari gabe, eskuhuska. Hamalaugarren mendean, errege, printze, aitoren seme eta burgesek eraikiarazi zituzten trinketak. Ez zen erregerik, ez printzerik, ez aitoren semerik nun bere palazio jauregia la gazteluan etzaukan trinketerik, hiri eta herri gotorrenetan bederen. François Lehena, François Premier, Henri Bigarrena, haren semea, Henri Hirugarrena, Henri edo Enrique Laugarrena, biarnesa, pilotari on kementsuak ziren. Azken unek trinketa bazaukan paueko gazteluan, eta beste bat neraken azen hiritik hurbil zaukan palazioan. Apostutzale edo pareatzaile bezit berua zen aurriikat. Aldi batez, dirupeza gotura irabazi zuen apostu batean, eta bere zartan gorde zuen erranez, hori bederen nere diruzainak ez du bere ganatuko. Arrakasta gaitza ezagutu zuten, Longue Pomme deitu soropiletako joluze jokoak, eta Courte Pomme deitu trinketeko jokoak. Diru haini jokatzen bidezen joko horien inguruan. Galapita, harra, hotz eskandala ugari sortaraziz. Nun adibidez, Carlos Bosgarren erreiaren erreinu garaian, 1350 jokoren debekatzeko araudi hartu baitzuen erregeak. Bainan, Carlos bera pilotari amorratua izanez, jokoak segitu zuen. 250 trinkete eta pilota plaza ba omen ziren gutienez Parisen berean 1657. Wellington izeneko ingles batek 1603 Frantzia guztiak urritu zuen frantsesen bizimodua nolakoa zitaken jakin nahizik. Liburu bat idazi zuen etxera ditzuri ondoan, 1604, harriturik gelditu zela zion ikusiz pilotaren alderako frantsesen kemena. Zion, Europa giristeno erresuma guzietan bezain bat pilotari eta plaza joko Frantzia merian bazagola. Eta plaza horiek Eliza baino ugariego zaudela, alta, etzen Elizari eskaz garaietan. Erraiten zuen ere, Inglaterrak zauzkan Moskor eta edalen kopurua gainditzen zuela frantses pilotarienak. Ez bide zuen estimua, hainitz bere herritarrez. Pilotaren joko moldetara deitzuliz, juna larriki zerdakigun joko horien erabilpenaz. Kanposorua edo plaza, hirutan hogoi metro luze, 12 metro zabaltasuneko edemu xabalean jokatzen zen. Lurra edo zorua belar motz xehez edo buztin tinkoz osatua zen. Bazterrak arroila hertsi batez mugatua ziren, eta plazaren erdi pareta jarri leuza lerro batez edo haitzurrez urratu arroila hertsi batez biparte zatitua. Bota harri bat izaiten ahaltzen, buru batean, bainan botaharririk gabe ere sakatzen zen aidetik. Jokoaren araudiak edo legeak koropilatxoak ziren, eta ez naiz xehetasunetan sartzera atrebituko. Jokoa laukintzetara zatitua zen, 15, 30, 40 deituak, eta 9, 10, 13 jokoetara partida mugatua zen, eta bi taldeak 2, 3, 4 pilotariz osatuak. Xaxak, xaz frantsesez, edo arraiak bi aldetan jokatzen ziren, behaz xaz deitu horiek eta marra delakoen bitartez jokoak bazauzkan trampa asko. Jokoa bururatzean taldeak kanpoz aldatzen ziren. Entzulea, jada asmatua dukezu gure eskoa luze jokoek, izan lasua, errebotea edo botaluziak, eite handia daukatela Longue Pomme delako joko horrekin. Courte Pomme deitu jokua, gure trinketen iduritsuko barnetan jokatzen bidezen. Halere berezitasun batzuekin. Adibidez, hiru taula saredun baziren, bi burueri eta ezkerreko paretari datxikola. Aitzeneko pareta txikiari loturik, eskuin aldean, bazen lehioska bat. Eta lehioska horren barnean, pilota sarraraziz kintzea eskuratzen zen. Grio deitu zen lehioska hori. Bertze berezitasun bat, eskuin aldeko pareta aintzin aldera taulazkoa zen azken 5 metrotan, eta makurtu zoan aintzineko taulareino. Taula joz, pilota desbideatzen zen ezkerrerat, efetu handia hartuz. Tambur deitua zen taula hori, pilotaren joak atabal baten arramantza zaukalakotz. Paretetan fingatu sare batek zatitzen zuen jokoa, joko likua bi partetan. Eta kanpoko luze jokoan bezala hiru edo laumarrek zaiarkatzen dituzte bi parteak. Hemen ere, oartzen ezarete gure pasaka jokoak Courte Pomme delako antza daukala, baina ereduak gure eskual jokoetan, baino koropilatxoak zauden. Jukutria asko osatuz. Hortan bururatzen dugu egungo mintzaldia. Datorren hilabetean, jainko lagun, urruntxago joanen gira pilotaren historioan zehar, berri emanez pilota noiz, noiztik eta nola jokatzen zen eskualerrian, jamost, hamasei, hamazazpigarren mendetan, orduko pilotari handienak ere aipatuz. Bestalde arte jinkoan nahi badu.
Mendez mende pilotaren historioa Europan zehar, Jakes Kazogon proposaturik. 2000 eta 2014 artean grabatua.